Much of the important work.
Aduka dagiti aramid ti Dios, ti di makita dagiti mata ti lubong. Nupay nangyeg, ti maikanema siglo sakbay ni Kristo, ti mamasirib akas kada Confucius ti China, ken Buddha ti Eastern India. Ti bilag ti priesthood ti Dios, naited ken ni Daniel. Ti propeta anabalud bayat ti panagturay ni Nebuchadnezzar, nga ari ti Babylonia. Nagtagtagainip ni ari Nebuchadnezzar ti tagainip. Nariribukan unay, imbilin ti ari na imbaga dagiti salamangkero ken pagyan na nga ibagada tinatagtagiip na kini kapagbagansa. Siyempre di da maibaga tinatagtagiinip ti ari ket nagririda. Awan ti tao day dito yung daga makarami dito ay weno ari nga agsaludsod ti kasta. Nakapungtot ni ari Nebuchadnezzar. Tadita maisubli ti tagtagainip na itilagip na ket si pupungtot nga imbili na mapapatay amin dagiti mamagbagana. Inkararag ni Daniel nga maysa kadagiti nasirim nga tao ti ari nga ti kaasi ti Dios maipanggep ito ya sekreto. Napasamak ti milagro. Naipalga ken ni Daniel ti sekreto no anya ti tagtagainip ti ari. Naidatag ni Daniel iti ari. Maibagam kadi kanyak ti tagtagainip anakitak ken ti kababagas na. Insungbat ni Daniel, dagiti masirib, dagiti astrologyo, dagiti salamangkero, di da maibaga tinatagtagainip yo. Ngem ada Diyos iti langit ang makaipalgak kadagito yabanag, kinibaga na kiniari, ab Nebuchadnezzar, ti mapasama kiti uduudin ang aldaw. Ti Diyos ti langit, kinunay Daniel, mangbangon to iti pagarian, magudwa ti bato nga awan ti ima, nga agbali na dakkelabantay, kinmang punno iti lubong, asaan ang madadael, nga magtali na ito as itatakder. Itagtagainip, kinunan ni Daniel, pudno, kinti kabagas na, sigurado. Iti panagsubli, iti lagip na, kin na ibagasan, titagtagainip na, nabatad ti sao ti ari, ti Diyos mo, ti Diyos, dagiti Diyos, ken apo, dagiti ari. Iti nakakaskas dao nga ibabae ti Diyos kini Daniel, napasamak ti padto, iti masakbayan ti Ebanghelyo ni Heso Kristo, o maisubli iti daga. Ti pagarian, amang puno iti daga, asaan to amadadael, ngim agtalinaid to as itatakder. Saan nga adu ti miyembro ti simbaan iti ududin ang aldaw? Kas impadto ni Nephi, ngim addadanto iti intero alubong. Kenti bileg, kendagiti ordinansa ti priesthood, maitedto kadagiti amin nga agtarigagay ang maaddaan. Amang punno iti daga kas imbaga ni Daniel. Idi 1831, inawat ni Propeta Joseph Smith dayto yapaltiing. Dagiti tulbek, ti pagarian ti Dios ken ti panagumong ti Israel ti upat nga suri upat asuri ti daga ket naitalek kadagiti tao iti daga ket manipod ita maisaknap to ti ebanghelyo iti amin na paset ti lubong kas iti pannakaisaknap ti bato a natikap manipod iti bantay nga awan ti ima a nausar. Milagro ti pannakaornos ti Israel. Kasla ti dakkela pasel ang maornos dagiti piyesa na sakbay dagiti pasamak iti maikadwaya ay. Kas iti mabalin a pannakaulaw tayo iti sangabantay a piyesa ti pasel, mabalin na nakita dagiti nagkauna asanto a kasla di nakapapati ang maisaknap ti na isubling a ebanghelyo iti lubong. Ngimidi irugida, maysa a tao, maysa a piyesa ti pasel, timang sapol iti nalinteg nga igid, amang isakab iti daytoy, ana diyosan nga aramid. Ininot, ana isaknap ti bato, ana tikap nga awan ti ima, manipod gasot, ribu, sa ginasot a ribu, sa itan, milyon, minilyon ang nakitulag asanto, iti udin ang aldaw, iti tunggal nasyon, ti mamagsasaip kadagiti piyesa ti pasel daytoy datdatlag ket pagsidsidaawan nga aramid. Tunggal maysa kadatayo ket paset ti pasel ket tunggal maysa tumulong ama magtutugmo kadagiti napatega piyesa. Masapul da kayo itoy dakkel nga aramid. Nalawagin ang makita tayo ti masakbayan. Makita tayo nga agtultuloy ti milagro kiti torturong na tayo ti Apo ang mangilipas ti pangted. Sa kunanto ni Jehovah, nalpasen ti aramid. Kitag sublinto anadaig ken ngayad. Kinuna ni Presidente Thomas S. Monson, itan ti panangtitipon dagiti miyembro ken misyonaryo nga agtitinulong. Mangyasiday giti tao ken kuana. Tulungan na tayo no aggunay tayo amang tungpal iti aramid na. Ti na Diyosan ana ite darebengen nga imuna ana ipakumit kadagiti nananay a misyonaryo agpannurayan kada tayo amin. Kaya't tayo amin nga ibingay ti Ebanghelyo ket siyayaman tarinibo ti mabunyagan iti linawas. Ngayon iti bait daytoy a bendisyon ti pakaseknan tayo kadagiti kakabsat tayo ken ti panang pagusto tayo iti Diyos ket makaparegta amang ibingay ken mang patipker iti pagariyan ti Diyos iti lubong. Nupay napigsa at tarigagay tayo, tarigagay yo ang mga ibingay at ebanghelyo, mabali na di kay naragsak iti baligi tinapalabas nga aramid yo. Mariknayo, akasla kayo gayem na kuna, nakasarita kon ti pamilya ken gagayem ko may panggap ti simbaan. Ngiman mano ti interesado, ketunggalis supyat at ada maupayak. Amok nga ipaspasnek ko, ngim awan maaramid ko. Ket awan sa bali na riknak, no di kit nadagsin a basol. Kitaik na makatulungak. Adda napateg nga akem ti basol, amang riing kada tayo, kadag ti masapol a baliwan tayo. Ngayon limitado ti kabailan nga itulong ti guilt. Kasla bakterya, ti degas a kotse ti guilt. Paggunayan na ti kotse, paandarin na ti makina, ken pagsilawin na ti bumbilya, ngayon di na mapaggunay ti atidog a biyahe. Ti baterya, no da ito'y laeng, saan nga umanay? Kastamet ti guilt. Isingasing ko na isardeng yo ariknain basol ti anyaman nga ipagrupyo a pagkurangan ang mga ibingay ti ebanghelyo. Kat di, ikararagyo ang maikan kayo ti gundaway, ti balikas ni Alma, nga agtakder iti sa kasaksi ti Diyos, iti amin na kanito, iti amin na banag, ken iti amin na lugar. Tapno masubot ida ti Diyos, ken maibilang kadagiti umuna nga agungar, ken maadaan iti agnanayo na biyag. Napigpig sa daytoy a pangawis ngayon ti guilt. Tapno agbali na kasaksi ti Diyos, ti amin na kanito, ken ti amin na lugar, ket panunutem no kasanong agbiag, ken agsao tayo. Di yu ilimit ti pamatyo ken ni Kristo, na dumteng ti gundaway, saritain yu ti biag na, ti panursur na, ken ti awan umarta pasagot na, iti sang katawaan. Ibingay tinabilig kapod nun na iti libro ni Mormon. Inted na daytoy akari. Asino man ang mga kumpesar kanyak iti tao, ikumpesar kumet iti amak nga ada ni Jay Langit. Ikarik, nga iti panagkararagyo akanayon, kinapudno iti gudnaway nga agtakder kasaksi ti Diyos, tagijaya gundaway kat umaydan to. Ket dagiti agsapol iti adado alawag, ken pagsiriban maited kada kayo. Nusungbatan niyo ti santuan a paripirip, itulod ti Espiritu Santo ti balikasyo, iti puso ti sabali. Ket ti may sangal daw, idanon na kayon to, ti mangisalakan, iti amana. Dakkelag apuanan, ti na Espirituan nga itutulong, iti sabali, nga umasidegi ti pagarian ti Diyos. Ilista tayo dagiti misyonaryo no kaibalan nyo. Kalikararagyo, tinalingitin na tulong. Imlaglagipin nyo, ti kanito, ti panakasarita, kat saan nagapukada kayo. Taga Mauritius Islands ni Kamla Persan, agad adal ti kinadoktor Jay Bordeaux, France, idi mamumi, idi Pebrero 1991. Nagkararag kami kas pamilya, tapno maibingay mi ti ebanghelyo, iti agsapsapol ti pudno. Kahit insuro mi, isuna iti balay mi. Siya tinangbunyag kengkwana. Ngayon saan na da kami tikangrunaan na nakaawis ken ni Kamla nga agmiyembro iti simbaan. Gagayem, misyonaryo, ken uray pa'y miyembro ti pamilya ti saksi ti Diyos, iti pagilian na. Ken iti maysa nga aldaw, ijay France, iti panawenen ken ni Kamla, inkendeg na ti nagpabunyag. Ita, 25 atawen, ti napalabas, kalpas na, adan keng kuana ti parabor, da ita apangedeng. Ket misyonaryon ti anak na, ijay Madagascar. Tiyo ko makitain, ti kabailan nyo ang mga ibingay, ti sabali, ti ayat yo, ti mga salakan. Akas, di nagatatan agrado yo, no kasano ti panangawa, dagiti gagayem yo, itirik na, ken awis yo ang mga sango kadagiti misyonaryo. Kadagiti matatayo, di tayo matimbang, ti bilay, ti kabailan tayo, wenno matengel tayo ti oras. No ibingay tayo, ti ayat, ti mga salakan, iti sabali, kanayon nga A+. Ti grado tayo. Some governments, gobyerno amang lapped iti arami dagiti misyonaryo. Ama magbalin kadagiti miyembro tayo a napaspasnek a saksi ti Dios iti amin na panawen iti amin na lugar. Masansan nga ikabil na Dezhda ti Moscow, ti libro ni Mormon, iti kahon anang yanan ti adu akendi. Ibaga kadakwada, nga isu ti kasamita na sagot ang maited ko kadakwada. Kalpasan, una ti panakabunyag niya, iya Ukraine, nagparik na ka ni Svetlana nga ibingay na ti ebanghelyo ti lalaki, iti lalaki akanay na makalugan na. Iti dumsaag ti lalaki, dinamag na. Kaya't muka di ang maamuan ti adu mapanggit ti Diyos, kinuna ti lalaki, when? Insuri suna dagiti misyonaryo ni Victor, ket nabunyagan ni suna. Idi agangay, napaglantip da kini Svetlana, ij Freiburg, Germany Temple. Agannad kayo. Tumteng to ti bendisyon yo iti di namnamay na wagas. Pito at awenen tinapalabas na sabat mi kani Kathy ni Diego Gomez kanti pamilyana iti Salt Lake City. Kadwami ida ang atendar ti open house ti templo ngim nang kedkeda iti awis mi ang mga adal maipanggip ti simbaan. Ito'y napalabas sa Mayo. Nakaawatak iti awag kani Diego at ipasamak ti biyag na ti namang palintumeng kinkwana. Nakasarak iti misyonaryo agingga ket nasurwan agingga anabunyagan. Idi Hunyo 11, imulugak iti danum apagbunyagan akadwak tigayem kenpada kadisipulo ani Diego Gomez. At da panawin ti pan nakapasurot na ket imay babae ti tulong dagiti adu anang tunton keng kuana kas saksi ti Dios. Kadagiti makaayayong agtutubo ken agkabanwag iti lubong awisek ken kariteng kayo nga agbalin na saksi ti Dios. Nawaya dagiti adda iti lawlaw yo nga agsaludsuri ti espiritu. Malagip yu ti pasal. Di kayo masideg iti lamisaan nga ima-ima ngayon iti teknolohiya ken social media nga usarin nyo. Masapul na kayo ti Apo ang makitinulong iti dakkelaga po. Kinuna ti mangisalakan. Mapan kayo nga rod kat isuro yu ti sangabukalalubong. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Saan napaspasarak ang nagbiag kayo iti Africa, Asia, Europe, North, Central, wenno South America, iti Pasipiko, wenno sabali a lugar iti lubong ti Dios. Masapul ang maiwaras ti Ebanghelyo iti tunggal nasyon, kakabsat, pagsasao, ken tao. Binukel ti Dios ti lang iti pagarian, ti bato ang natikap nga awan ima, ang nagbalin a dakkela bantay, ket pinunun na ti intero daga, at din tupulos madadael, nga magtakder nga agnanayan. Ti tagtagain ket pudno ket ikababagas na sigurado. Irekep ko iti balikas ang nagapu iti doktrina ken katulagan. Umawag kayo iti Apo tapno maipan ti pagarian na iti daga tapno awaten dagiti agindeg sadyay ken maisagana iti umay nga aldaw nga umulugan ti anak ti tao manipod iti langit ang nagkawes iti ranyag ti gloria amang sabat iti pagarian ti Dios iti daga. Itinagan ni Jesucristo. Amen.